Pereringis.
Tere sulle, hää kuulaja! See tuttav peresaate signatuur Uksekella helin on algava saate jutuajamisi silmas pidades otse kui sümboolne. Me ei astu täna üheskoos sisse kellegi koju. Püüame küll pilku heita ühe pere lukku, aga nende juttude kõnelemiseks olen koos kahe rootslasest vestluspartneriga isa ja tütar Björn-Peter Örni ja Elisabeth Lindvalliga istet võtnud siinsamas Tartus. Ma olen seda sügise hakul salvestatud materjali hoidnud meelega jõulukuusse. Selline oma pere juurde otsimise lugu kostus minule, kes ma oma eelkäijatest rohkem kui paari põlve ettepoole ei tea. Kostus see Örnide pere lugu otse kui jõululugu. Me olemegi raadios jõuluku jooksul palunud igal hommikul kellelgi jagada oma jõulukogemust ja nii huvitav on hommikul ärgates kellegagi koos jõuludele mõelda. Ka Örnide pere loos on oma väga iseloomulik jõulumotiiv, küll kurbliku alatooniga, aga kes hoolega kuulab, kuuleb sellest loost välja ka midagi väga ilusat. Mälestus inimesest on ju ilus, see on parim, mida inimene endast maha jätta saab. Aga ma ei hakkaks nüüd sugugi seda saatetundi ette ära kõnelema. Tegu on siis isa ja tütrega, kes oma pere Eestisse jäänud juuri otsima tulid. Nende eelkäija Gustav Örn on olnud 13 aastat Võnnu kiriku õpetaja, seal kutsutud teenima Tartu Jaani kogudust, kuhu ta jäi 9 järgnevaks aastaks. Ta oli 7 aastat Võru praost ja lõpuks Riias Baltimaade piiskop. Kuna ka Gustav isa Oskar oli palju aastaid Võnnus kiriku õpetaja, siis lootsin selle suguvõsa kohta midagi leida meie teatmeteostest. Kahjuks Eesti entsüklopeedia on öötähe pealt üpris kidakeelne. Jah, sealt võib leida teadusemeeste õpikute kohta teavet, aga Örnidest ei ole seal kirjas küll mitte üht kriipsu. Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta, nii õppisin kunagi koolis. Vaatame siis tänases peresaates ühes koos natuke minevikku. Ja kui me kas või kohtadel, kus eelkäijad oma elutööd on teinud, suudaksime neid vääriliselt meeles pidada, siis seegi oleks juba midagi. Mina olen pereraadio toimetaja More Pihlak, et tänase saate peategelased Elisabeth ja tema isa Björn-Peter on aga rootslased ja et me oleme jõulueelses ajas, siis alustaks seda saadet tuntud jõululauluga, mille esitajaks on rootslanna Karola.
Himlens ljus
Luku, mida me täna rääkida tahame, on väga imeline luku. See on ühe perekonna luku. Võrnu koguduse ja Jaani koguduse endise õpetaja ja Liivima generaalsuperintendent Gustav Ooni järeltulejatega. Elisabetiga, kes on siis Gustav Ooni lapse laps ja tema isa
Björn Peter Örniga,
kelle vanaisas siis täna saates jutt käib. Perekond on oma juuri otsinud aastate läbi, peab korralikult kroonikat ja Elisabeti kodus on suur arhiiv, seda võib juba peaaegu, et muuseumiks nimetada, ta on nimelt pere dokumentide haldaja praegusel hetkel, aga Eestisse tuldi nüüd esimest korda Tartus, Võrus, Võnnus ja Meksis käidi esimest korda ja teel Haapsallu me siin Tartus Tampere majas täna juttu ajamegi. Mina olen Mare Vihlak, Pereraadio toimetaja. Elisabet, kust on siis pärit see Eestisse tuleku idee ja kauaks võttis aega selle realiseerimine?
Well, we have been thinking about coming here many, many, many years. It has always been a dream. But from dream to reality, it can be a long way. But this year I decided we have to go. So I just bought tickets for the flight and told my dad we're leaving in September. So be prepared.
Me plaanisime seda tulekut palju aastaid, see oli unistus. Aga unistusest reaalsuseks läks palju aega. Sel aastal ma ostsin lihtsalt piletid ära ja hoiatasin isa ette. Me läheme, ole selleks valmis, räägib Elisabet.
Elisabeti isa
Björn Peter Örn
on siis samuti pastor, on hetkel pensionil ja pensionil inimesel on ilmselt natukene rohkem aega, eks iga teeb inimesega oma töö ja ühel hetkel sa tunned, et võibolla reisele minna on hilja. Ometi see pikk reis on see kord peaaegu, et lõpule viidud. On see raske või on ikkagi rõõmu sellest rohkem olnud?
Oh, it's fantastic to be here. And I'm astonished because it was so easy to come here. Just 3 hours from home, from our house, and I'm in the middle of Tartu. It's fantastic. And it has been very, very interesting to go around and see all these old family places I just read about and heard about. So we have seen lots of things and met fantastic people. I'm very, very, very happy.
On fantastiline siin olla. On väga huvitav siin ringi käies näha kõiki neid kohti, mis Ornide perega seotud on. Ma olen neist enne vaid kuulnud ja lugenud. Nüüd olen neid ise näinud, kohtunud huvitavate inimestega. Ma olen väga õnnelik, räägib Björn Peter Örn.
Seda on tegelikult nii raske uskuda, et Rootsi, mis on Eestile nii lähedal, ainult 3 tundi nende uksest kuni siia maani. See ei ole pikk paad ja ometi on võtnud see nii palju aega. Te olete seni oma vanemate ja esiisade kohta näinud ainult pildimaterjali, kuulnud ainult jutustusi.
Well, I heard lots of things from my grandfather, who played as a little boy around Jani Kirk, and now I have seen it in reality. It's fantastic. He told a lot, but then I was too young to appreciate what he said. Something I remember, but most of all my knowledge comes from his memoirs. There I found very, very much. And now my daughter Elisabeth has done more research and found a lot more interesting things, and now yesterday we got some clues on even older family history down in Vörö. It was absolutely astonishing how much there is left. Of course, we see Estonia. It's a wonderful and a nice country. It has 50 years of bad history. Lots of things are ruined. Houses are falling apart and paint is falling off the walls.
Björn Peter räägib, et ta on väga palju kuulnud oma vanaisas, kes väikese poisina mängis just siin Tartu Jaani kiriku ümber. Aga näha nüüd neid kohti oma silmaga on fantastiline kogemus. Ta on küll palju rääkinud, aga siis ma olin liiga väike, et mõista kõike. Midagi ei mul muidugi meelde, aga enamus mu teadmusi pärineb tema kirja pandud memuaaridest. Mu tütar Elisabeth on rohkem uurinud ja avastanud palju huvitavat. Aga ometigi leidsime näiteks eile Võrus midagi meie perekonna loo vanema aja kohta. Eesti on ilus maa. Siin on olnud 50 aastat rasket ajalugu. palju hooneid on varemetes. Kui võttis 50 aastat, et lõhkuda, siis läheb palju aega, et taas üles ehitada. Aga mina olen absoluutselt kindel, et eestlased saavad selle kõigega hakkama. Hoiab Björnpeter tunde liigutus tagasi.
It has taken 50 years to tear it down. It will take long time to get it all in order again. But we have seen so much where people work and want to make it better. So I'm absolutely sure you will manage.
Võib ainult arvata ja aimata seda, mis moodi inimese tundeid liigutab see, kui ta näeb seda kohta, kus tema esivanemad, tema vanaisa on teeninud. Vanaisa on teeninud Jaani kirikus ja Võnnu kirikus on olnud töös Liivimaa konsistooriumis. See kõik on seni olnud ainult nimed, paperid ja nagu ta ütleb, noore poissina ei osanud võibolla kõike ka vanaisa mälestustest tähele panna. Nüüd seda kõike oma silmaga näha. Ja selle 3 päeva jooksul siin Tartus on nad kokku puutunud niisuguste hetkede inimeste ka, mida nad ei osanud mitte sugugi seda sõitu planeerides arvestada. Et see perekonna lugu on hakanud nii imeliselt avanema ja sellel ei näi tulevat lõppu. Mis võibolla Elisabeth on olnud need kõige erksamad ja tundeküllasemad hetked selle Tartus oldud aja jooksul.
Yeah, these 3 days here in Tartu, Vönnö, Vero have been absolutely amazing. We have been told all these family histories all through the years from our grandparents, and I have read in the old diaries from 1600 something all these people's lives, but to actually see it is absolutely amazing. To walk into the same door, step on the same floors as your great, great, great granddad, it's fantastic. And I'm also very, very thankful to all the nice people we have met, who have been so kind, helped us, showed us. We are very, very pleased and we will come back, I'm sure.
Aga jagame siis kuulajale natuke mõnda nendest hetkedest. Te ütlesite, et te kõndisite mööda Rüütli tänavat, teil on kaasas ka mõned dokumendid, seal on vana pilt sellest hoonest, Jaani kogudusel kuulus siis maja Rüütli tänaval, seal majas oli siis suur leerisaal, aga samas elas selles majas ka pastor. Te otsisite seda maja pilti järgi ja teile tundus, et seda maja siin siiski ei ole. Ja ometigi te leidsite selle maja ja te võisite jah liikuda nendes samades ruumides, kus siis vanaisa oli elanud.
Yeah, I've been looking a lot, mostly over the internet, to find the houses, addresses and so on, to make sure that we could go there when we are here. But I thought that the house here in Tartu, where they used to live, where the priest family used to live, was gone. I knew the church was badly destroyed, and I know that the house was really close to the church. And I couldn't find the house on the internet or Google Earth or something. So I thought, well, maybe it was destroyed. We know where the house was, in the corner of Rüütli and Lutz. And there was another house, a beautiful house, beautiful restored building on the same yard. And we went into the yard. I told Dad, well, let's come on, let's take a look at the house that's here now. And then we met an absolutely fantastic lady who was very interested in the house history, and she invited us in and showed us that it is the same house. It has been a little bit rebuilt, but it's still the same house. So we went into the house of our ancestors. It's nice, and it's good to see that the house is full of people who love the house and take care of it. It makes us very happy.
Jah, need majad siin Rüütli tänavas on ju 18. sajandist ja paarsada aastat ajalugu, tänasel päeval elavad seal ka inimesed. Loomulikult nad ei tea midagi eriti sellest ajast, kui see maja ehitatud on, aga see vastastikune üksteise leidmine ja ajaloo jagamine, ma kujutan ette, et need hetked võisid olla rõõmustavad mõlemale poolele. Aga kui nüüd seda Jaani kirikut vaadata, siis Elisabeth, teil isaga ilmselt ei ole seda tausta, mis meil tartlastel. See kirik tuhas tõusnuna, tänasel päeval on uhke ilus. Aasta 2005 oli siis, kui me kiriku taasavamise tseremoonial võtsime vastu ka kaugeid külalisi Saksamaalt ja mujalt need inimesed, kes aitasid Jaani kirikut üles ehitada. Teie esivanemad on teeninud siin siis, kui kirik oli samuti uhke, ilus ja töötas.
Well, the church is, of course, is important to our family because there has almost in every generation been a priest. And around the family history, there are always stories about the house next to the church and the living in the church. So it's, of course, important. And we are very happy to see the work you have all done with the church to rebuild it. And it's happy to see the work you do to rebuild the congregations as well. In Vönnu, we got to talk to the wife of the priest, and she told us about their work, their congregation work, their diaconics work. It's very nice to see, and we are very glad that the church life still goes on. Our great-grandfather Gustav Örn, he was born in Vönnu and raised in Vönnu and went to school here in Tartu. And then he got back to Vönnu as a priest and lived there with his family for 13 more years. And then he was asked to come here to Tartu, to Jani, and work here. And my great-great-great-grandmother Ida, she writes in her diary that that was a really difficult decision for him to leave Vönnu, where he was born and raised. But he thought this was a place where he could do some good work. And it was a nice house, close to the school and the university. So they decided to come here, and they lived a very, very happy life here. My great-granddad, Johannes Örn, he writes about it, the life here, exactly how it was. They live a happy life. The kids were playing. They were happy. They had a good education in the school. It was a really happy life here in Tartu. They really liked it.
Ja kirikud on meie pere jaoks olnud väga olulised, needib Elisabeth. Peaaegu igas põlvkonnas on olnud meil vaimulikke. Läbi suguvõsa ajaloo võib lugeda lugusid sellest, kuidas töötati kirikus, kuidas elati majas kiriku kõrval, nii et loomulikult on kirik meie peres olulisel kohal. Meil on väga hea näha seda tööd, mida praegu siin kirikutes tehakse. On rõõm näha, kuidas ehitatakse üles kirikuid, aga kuidas ehitatakse ka kogudusi. Näiteks Vönnus rääkis kogudusõpetaja abikaasa Elisabetile ja tema isale Vönnus tehtavast tööst. Elisabet nimetaski, et neil on väga hea meel kuulata seletusi sealse koguduse elukohta, piirkonnas tehtavast diakoonia tööst. Külalistel oli suur rõõm, et kiriklik elu Vönnus on jätkunud tänaseni ja läheb ikka edasi. Nende eelkäija, Elisabeti vanaisa Gustav Örn, sundis ja kasvas üles Vönnus. Ta käis koolis Tartus ja tuli siis hiljem Vöndu tagasi ja töötas siin pastorina. Gustav elas ja töötas Vönnus 13 aastat, siis kutsuti ta teenima Tartu jaanikogudusse. Elisabeth räägib, et tema vanaema Ida kirjutab oma päevikus, et lahkuda oma sünnikodust ja kohast, kus ta üles kasvas, oli Gustav jaoks väga raske otsus, aga ta leidis, et jaanikirik ja sealne kogudus on väga oluline paik, kus head tööd saab edasi teha. Ja kiriku kõrval oli ka ilus maja, see jäi kohe kooli ja ülikooli vahetusse lähedusse, nad otsustasidki siia kolida, nad elasid siin väga õnneliku pereelu.
Jah, ja seda Gustavi perekonna lugu on nendes vanas dokumentides ka näha. Elisabeth näitas mulle siin pilti, kus Johannes koos oma õdede vendadega on seal õues ja need talvised uisutamise rõõmud maja hoovis. Nii nagu Elisabeth ütles, perekond on elanud õnneliku ja rõõmsat elu. Isa siis teenis Jaani kogudust 9 aastat. Aga see eellugu ja Vönnu-periood on teile ilmselt veel kõnekam, sest teie ise olete ka olnud pastor ja praegu küll pensionil pastor ühes väikeses Rootsi linnakeses, mille nimi on Säter ja seal on siis 11 000 inimest teeninud pastorina. Kui te näete nüüd, kuidas teie vanaisa on siin Eestis mitmel pool olnud pikki aastaid pastoriks, Vönnus tervelt 13 aastat. Ma kujutan ette, et see Vönnu oli teie jaoks veel kõnekam kui Jaani kiriku külastamine.
Oskar on worked and lived in Vönnu and from the diaries and notes my grandfather Johannes did, I understand he had a good life out there. The family had a good being among people. He had very much to do, much work, because it's a very, very big congregation, and he worked. A Christmas day, 25th of December, 1877, he got very ill. They tried to help him to get over the yard over to a church. The children helped him over to a church to service. The big church was overfilled with people, but he couldn't. He was too ill, so they helped him back home, and he died. And now there was the problem for the congregation. We need a new priest, a new pastor. How do we manage this? Some of them remembered the young boy, Ern Gustav, is studying theology in Tartu. We'll wait. We'll wait for Gustav. So they managed to do all the church work with help from adjacent pastors in the neighborhood who came and did all the work. And at last, Gustav was ready to step in as pastor in Vunno. That's an interesting history. And it says a lot to us about Oscar. People liked him, so they wanted his son to take over.
Pyrmötter Orn räkip pere Vunnu periodis niimoodi. Oskar Orn elas ja töötas Vunnus ja oma vanaisa Johannese päevikust ning kirjalikest märkmetest luges ta, et see oli hea ja õnnelik elu. Ümberringi olid head inimesed, Oskaril oli palju tööd, sest Vunnu kogudus oli väga suur. Aga siis äkki just jõulupühal 25. detsembril 1877 jäi Oskar Öön raskesti haigeks. Lapsed aitasid ta haigevoodist välja üle õue kirikusse. Rahvast oli kirik täis, see oli suur teenistus. Oskar ei mollanud lebada haigevoodis, õpetajal on kohustused. Aga ta siiski oli liiga nõrk nende kohustuste täitmiseks. Ta aidati kirikus taas üle õue tagasi koju ja ta suri. Kogudus seisis nüüd silmitsi murega, et oli ju vaja uut õpetajat ja siis neile meenus äkki noor Örn, Oskari poeg Gustav, kes õppis Tartu ülikoolis teoloogiat. Me ootame, oli koguduse otsus ja nii aetigi läbi naaber koguduse õpetajaga. Selline omapärane lugu siis Örnide pere ajaloost, mis Björnpötteri sõnul räägib midagi eelkõige just nimelt Oskar Ööni kohta. Inimesed armastasid teda.
Ja see lugu on väga kõnekas ka tänasel päeval, ehkki mina nüüd kiriku reaaliikmena ei tea seda, missugune on kiriku õpetaja kohale määramise kord. Jah, kogudus kuulab ära õpetajate kandidaatide proovijutlused ja valib siis kandidaatide seast, aga kuidas see tegelikult käib? Kui siin nüüd toob näite oma vanaisast, kes tookord oli siis Tartu Ülikooli teoloogia tudeng, noor poiss, ja kui siis 1877. Aasta jõulud teenistusajal, tema isa sureb, kirik on rahvast täis, isa läks haigevoodis küll rahvast teenima, aga ta enesetunne oli nii paha, et nad olid sunnitud ta uuesti haigevoodisse viima, ta sureb. Muidugi tekib vajadus uue õpetaja järgi, õpetajad käivad teenima lähikonnast kahe aasta jooksul, Räpinast ja mujalt, ja kogudus otsustab, me ootame ära selle noore mehe, selle Gustavi, kes õpib Tartu ülikoolis teoloogiat. See on väga, väga kõnekas näide. Kas tänasel päeval nii võiks juhtuda, ma ei oska öelda. Aga see näitab, kui lugupeetud oli kiriku õpetaja seal koha peal Vunnus. Vunnu kiriku praegus õpetajaga Elisabeth või kohtunud sellepärast, tema kahjuks oli ka tõvevoodis suur palavik ja tema abikaasa näitas külalistele kirikut ja kõneles sealsetest oludest, aga neil oli võimalus ringi vaadata ja see, millega Gustav Örn läheb Vunnu ajalukku, Vunnu kirikut on ta ehitanud palju suuremaks, et ta oli Vunnus siis kirikuõpetajaks 13 aastat ja ta jõudis seal 13 aasta jooksul teha ära palju.
Well, both Oscar and Gustav were very fond of Vunnu and the people in Vunnu. And I think they must have made a good work, because the church was always crowded with people and it wasn't big enough. So they had to every time get some more chairs from the house.
Elizabeth, if we describe, how big was this time congregations?
Well, they write that there were 25,000 souls in the congregation by that time. So that's a lot. And they describe, my great-grandmother Ida describes in her diary, that a communion service could take 3 or 4 hours before it was done. First in German, 3 or 4 hours, then a little dinner time, and then in Estonian. So a Sunday was a pretty rough day for a priest then. And the church was too small, so they decided to make it bigger and build out those to the right and to the left in front of the church. So it's in that time that the church was even bigger. And I think it's one of Estonia's biggest church on the countryside.
Elisabeth ütleb eelpoole, et mõlemad, nii Oskar kui Gustav, olid väga pühendunud ja võtsid oma teenimise tööd võnnust tõsiselt. Ja Elisabeth arvab, et nad tegid head tööd, sest kirik oli alati rahvast täis. Kirik oli küll suur, aga mitte nii suur ja alatasa oli tarvis istumiseks majast juurde tuua lisatoole. Minu küsimuse peale, et kui suur oli toona sisse nõnda nimetatud suur kogudus, sain vastuse, et Oskari ja Gustavi märkmetes on kirjas, et 25 000 inge oli võnnu koguduses. Ja vanaema Iida kirjutab oma mälestustes, et armulauaga jumala teenistus võis kesta 3,5 kuni 4 tundi. Kõigepealt siis saksakeelne teenistus, siis oli väike vaheaeg lõunasöögiks ja siis teenistus eesti keeles, nii et pühapäev oli vaimulikele tookord ikka tõsine tööpäev. Ja et kirik ei väikseks, otsustati see ehitada suuremaks. Elisabeti arvates on see Eesti maakirikutest suurim. Aga ei oska arvata.
Kas ta on kõige suurem maakirik, kuid suuri on küll, aga tõesti Võnnu kirik on ilus ja suur kirik. Ja nii nagu me siis praegu teada saime, need ehitustööd ja juurdeehitused kirikuhoones on tehtud siis just Gustav Oerni ajal. Ja noh, kuidagi tänase päeva seisukohalt on väga uskumatu kuulata, kui kaua kestis siis üks armulauaga jumala teenistus pühapäeviti, sest tõesti kogudused olid suured ja mitte ainult liikme arvulisus, vaid inimesed käisid kirikus, mida tänasel päeval kahjuks enam ei ole.
We knew that on the churchyard in Vennu there should be a family grave, because some of our relatives has been there a couple of years ago and found it and described where to find it. So we came by car, came the sand road, pulled up, and just a couple of meters away, there was the big grave with the iron fence around, some stones, some iron crosses, and some stone plates that were broken. And it was, in a way, sad to see. It was in a pretty bad shape, but it was good to see also, because that's family. So we went to the shop, the Kauplus, and bought some cleaning material and came back and tried to clean the crosses and stones a little, and decided we have to do something about this grave. So we have to come back some year and repaint the iron fence and clean the stones and crosses properly, take away some tree, plant some flowers and make it good. It feels good to do this for our ancestors.
Me teadsime, et kiriku läheduses peab olema perekonna haud. Keegi sugulastest oli seal aastaid tagasi Eestis olles käinud ja nad kirjeldasid meile seda kohta. Me leidsimegi, metallist aiavõre sees olid mõned raudristid, mõned kivid, mõnede kivide plaadid olid katki, oli kurb näha, et see kõik oli sellises üpris kehvas korras, aga samas oli seda paika ka rõõmustav leida ikkagi osa perest. Nii me läksime siis kohaliku poodi, ostsime puhastusvahendeid, püüdsime riste ja hauakivisid natukene puhastada, otsustasime, et me peame nende haudadega midagi ette võtma, arvame, et tuleme mõne aja pärast uuesti tagasi, et üle värvida hauapiirded, korrastada ristid ja hauakivid, võtta vajadusel maha mõned puud ja istutada lilli. On hea tunne teha midagi oma esivanemate heaks, räägib Bjorn Peter Orn.
Pereringis.
Ühtpidi on nukkar kuulata seda, kui me leiame eest sellised kohad, kus on näha, et inimkäsi enam ei tõuse ja inimjalg ei käi ja nad on ometi kirikuajas seal sammas kirikule nii lähedal. Jah, elu on viinud sugulased, perekonnaliikmed siit väga kaugele ja nemad täiesti mõistetavalt ei saa tulla haudu korrastama, aga võibolla siis see on ikkagi meie nagu järeltulijate kohus püüda säilitada nende inimeste mälestust, kes meie eel on käinud ja ka Võnnu selle koha jaoks küllaltki palju ära teinud. Võnnu on ajalooliselt ja ka kirikulooliselt üks märkimisväärne paik. Meil on väga ilus luuletus Kerko kell, mis kõneleb just nimelt Võnnu kiriku kellast. Niisugused need mälestused üle Eestimaa on nende vanade kirikutega, nende lahkunud eelkäijatega, nende roostetavate raudristidega ja nende sammalduvate kividega. See on reaalsus, see on kohati väga kurb ja haiget tegev, aga eks haiget tegev on kindlasti ka see kohalike maa koguduste olukord, kui te näete, kuidas seal Võnnu kiriku vastas on suur pastoraadi hoone, aga koguduse, väikese maakoguduse hammas niisuguse varanduse peale ei hakka.
This house in Vönnu, where our people used to live, I've got on paintings at home, old paintings, so I knew what it used to look like. And it was good to come to the church and to actually see the house. It's still there, people are living there, that's very good and very nice. One sad thing, though, is that it needs to be repaired. The roof is really, really, really bad. And it needs a new roof, some new painting. And we can really understand how difficult it must be for countryside congregations to manage to restore churches, big houses. But we feel much for it. So we're happy that they've done so much to the church, and we hope that there will be some way to save all these memories. We decided to come back to do what we can do, maybe bring some paint and what you need. We can do much, but we want to be here to help you as well.
Elisabeth räägib nii. Sellest Võnnu kiriku juures asuvast vanast pastoraadi hoones, kus meie inimesed elasid, on mul kodus maal. See on vana maal ja sealt on näha, missugune see maja siis oli. Nüüd oli hea siin ise käia ja näha, et see maja on veel tänini olemas. Isegi inimesed elavad selles, see kõik on väga hea, aga kurb on, et see maja on tõesti väga halvas seisus ja vajaks kindlasti suurt tööd. Katus on väga-väga halvas olukorras, oleks vaja uut katust, maja vajab suurt remonti. Me saame aru, kui keeruline oleks kogudusega sellist tööd teha ja seepärast oleme mõelnud tagasi tulla, teha seda, mida meie suudaksime teha, tuua kaasa materjale, võibolla värve, püüda midagi ära teha päästmaks neid mälestusi, mis on seotud selle kohaga siin. Nii rääkis siis Elisabeth.
Björn Peeter Oerni enda pastori kogemus on peaaegu et 40 aastat ja nähes nüüd, milliste raskustega puutuvad kokku siinsed maakoguduste õpetajad,
enda
kogudus seal väikeses Rootsi linnas ilmselt ei ole olnud ka väga suur. Mis mõtteid tekitab selline olukord nähes seda pilti ja kui veel nüüd lisada seda, et Björn Peeternil on olnud see kogemus olla taas avatud halliste kirikus nõukogude ajal, nähes, mis moodi varemetest on tõusnud halliste kirik. Mis mõtteid tekitab selline olukord sellel teemal?
You do a very, very good work in Estonia and I understand there are costs and you need a lot of people doing the work. Even if there are a lot of volunteers doing things, it's hard work. It took 50 years to tear down. It will take a long time to build it up again. But you do a good work. It's very different in comparison with Sweden. Church of Sweden hasn't had these 50 years. But there are economic problems too. Not so big, not so acute, but there are. I've been working as a priest in the Swedish church for 30 years, and now after retirement. I still work in summers when people need me in different congregations. So I see a lot of work being done. There has been lots of money. We could manage things in my church. We could put a new copper plate roof on the church. It was very expensive, but we could save all that money and make it. We needed a new organ, half a million of Swedish crowns, but we could manage and do it. So we had money, but we don't have that much people anymore. People are leaving the church. They say, it costs a lot of money. We save this money and go to Thailand instead for a vacation. So we have big problems and even bigger problems to come. I don't know what to say. Problems are a little bit different, and I see lots of positive things in Estonia. So I'm very hopeful.
Björn-Peter Hörn tunnistab, et Eestis tehakse väga head tööd. Ta ütleb, et ma saan aru, on väljaminekud ja palju töötegijaid on samuti vaja, isegi siis, kui palju töötavad ära vabatahtlikud. See on raske ehitada üles see, mis 50 aastaga tegemata on jäänud, aga siinne olukord on hoopis midagi muud kui meil Rootsis. Hoopis erinev seetõttu, et meil Rootsis ei ole seda 50 aasta pikkust seisakut kirikudes olnud. Ja ometigi on sealgi majanduslikud raskused, muidugi mitte nii suured, aga ikkagi on. Mina töötasin Rootsi luterlikus kirikuspastorina 40 aastat ja praegugi olles küll pensionil, teenin mitmes koguduses eelkõige suviti kaasa, siis on vajadus töötegijate järgi suurem. Ma näen, kui palju tööd on erinevates kogudustes tehtud. Me panime kirikule näiteks uue katuse, see oli väga kallis töö. Me suutsime säästa selle raha ja selle töö ära teha. Meil oli vaja uut orelit, see maksis 500 000 Rootsi krooni. Me suutsime selle oreli soetada. See tähendab, et meil on raha, aga meil ei ole enam nii palju inimesi. Inimesed lahkuvad kirikust, nad ütlevad, et see maksab raha. Ma parem säästan selle raha, ja lähen siis soojale maale näiteks Taisse puhkama. Jah, meil on Rootsis suuri probleeme ja veel suuremad on ilmselt ees. Ma ei tea, mida vastuseks öelda. Meie probleemid on natukene teissugused. Ma näen, et Eestis on palju positiivseid asju. Mina olen Eesti osas väga lootusrikas, võtab Björn-Peter Hörn selle lõigu kokku.
Aga ühe perekonna lugu ei lõpe Võnnus ega Tartus. Võruperiood on samamoodi pikk. Gustav Oern on olnud Võru praostiks 7 aastat. Ja kui nüüd Elisabeth koos oma isa Björn-Peter Örniga sõitsid Võrru, siis samamoodi ei olnud ju teada, kust otsida. Lihtsalt astus Elisabeth autost välja, läks ühte poodi, seal müüdi vanavara ja hakkas küsima oma sugulaste kohta. Ja bingo, see oli õnnestumine. Ehkki küll esmapilgul tundus, et vastust ei tule, ometi oli see, mis leiti rohkem kui osati oodata.
Võru was also a goal for our trip here. We didn't know so much about the Võru people. We knew that our ancestor Johan Gabriel, who was a pharmacist coming from Finland, somehow came to Võru and married the mayor's daughter, Juliane Frantzen. That was about what we knew, and that Oscar's wife Ida was from Võru too. That was what we knew. So we went to Võru and we drew into town. We parked by Katarina Church, and I went into an old antique shop to ask for directions. Where could the mayor have lived? We didn't know anything. And the nice people in the store, they were interested in our story, and the man in the store took a book about Vera's history. And he opened the book, found a page, and told me that Antonius Frantzen was the founder of Vero. And in order to make people come to Vero, they founded the city in 1784, as I remember. And in order to make people come to live in Vero, he had 10 memberships in the town to share with people. And 3 of those families even had lots, places to build houses. And one of the family who got one of these three first lots in Vörö was the Schröder family. And Schröder, that's Ida, that's Oscar's wife. So we found out so much interesting in Vörö. That was a really nice visit, and I feel like I have to go back to find out some more.
Elisabeth räägib edasi. Võru oli samuti üks meie reisi eesmärke. Me ei teadnud Võru inimestest küll eriti. Nii palju küll, et üks meie farmatseudis sugulane tuli mingil põhjusel Soomest Võrru ja abiellus siin linnapea tütre Juliane Franseniga. Samuti oli Võrust pärit vana-vana-vanaema Iida, Oskari abikaasa. See oli kõik, mis me Võrust teadsime. Me sõitsime isaga Võrru. Peatasime auto linna keskel Katariina kiriku juures. Mina astusin ühte antiigipoodi, et küsida, kus võis elada linnapea. Inimesed poes olid lahked. Nad huvitusid meie loost. Müüja võttis raamatu Võru ajaloo kohta, avas selle ja ütles mulle, et Antonius Fransen, kes oli üks Võru linna rajajates, kutsus inimesi Võrru elama. Võru asutati 1748. aastal, kui ma õigesti mäletan. Ühed esimestest peredest, kes siis Võrru tulid ja endale seal elamise soetasid, olid Schröderite pere, kus siis Iidagi pärineb. Nii et me leidsime Võrust nii palju huvitavat, võtab Elisabeth selle käigu kokku.
No me oleme selle vestluse käigus nüüd kuulnud mitu korda seda, et Elisabeth ja tema isa kinnitavad, et neil on tagasi tulemiseks põhjus sellepärast, et nii palju on siin veel teha. Aga me ajame seda juttu siis, kui te olete just õige pea istumas bussi, et sõita Haapsalu poole. Eestimaa on pisikene ja tänaselgi päeval me kipume ütlema, et eestlase on üle maailma, mis siis rääkida seda, et ühel Eesti perel võib olla sidemeid ja sugulasi üle terve Eestimaa. Ka see Hoernide perekonna lukku ulatub siis siit Kagu-Eestist Lääne-Eestisse ja sinnagi olete teel nüüd juuri otsima.
Yeah, one side of our family, my great-grandmother's family, come from Haapsalu. Her name was Elisabeth Matvai. And her father and grandfather own the big store by the Swedish marketplace, Rutsi Turg, in Haapsalu. We got pictures of the house, and that was a really happy period in our family's life too, the life in Haapsalu. My grandfather always spent his summer there in the Matvai house. So that's the family Matvai and Hirsch in Haapsalu.
Jah, üks aru meie perekonnast, täpsemalt minu vana-vanaema pere, tuleb Haapsalust, ütleb Elisabeth. Tema neiupõlve nimi oli samuti Elisabeth, Elisabeth Matvai. Tema isa ja vanaisa olid mõlemad kaupmehed ja neil oli suur pood Rootsi turu läheduses. Meil on isegi pildid sellest majast, see oli üks õnnelik periood meie perekonna loost. Mu vanaisa veetis Haapsalus kõik oma suved, Matvaide majas ja seal oli siis Matvaide ja Hirschide pered. Nii lühidalt võtab siis Elisabeth perekonna Haapsalu perioodi oma jutus kokku.
Võibolla ei ole niivõrd huvitav see fakt, et keegi on olnud seal kaupeste suguvõsast, aga Hirschide nimi ütleb ajaloo huvilisele eestlasele juba tunduvalt rohkem ja see nimi viib ju tegelikult välja tsaari perekonnali. Ja kui päris aus olla, siis sidemeid tsaariga on ka siis, kui me räägime Gustav Oernist endast, et võibolla ka need näited siin kuulejate jaoks jagada või välja rääkida, Elisabeth.
Yeah, it's funny how we always connect to the Tsar through the Hirsch family. One of the old Hirsch was the doctor of one of the Tsars and his advisor, and his daughters helped the Tsar's wife. So there has always been a close connection between the Hirsch family and the Tsar. And I even got some small jewelry coming from the Tsar's wife at home. So that, it's funny, and so on to the Tsar. But also on Gustav's side, Gustav Örn was the priest here in Tartu for some years, but then he was asked to be the bishop in Riga, and somehow the Tsar had something to do with that too, because the Tsar recommended him for the bishop work. So it's funny how the Tsar always comes into our family history.
Elisabeth imestab ise ka, et see on natukene naljakas, kuidas nende pere läbi Hirschide pere on seotud isegi Vene tsaari perega. Hirsch oli tsaari peres arstiks ja tema üks tütardest oli tsarinna seltsiliseks ja abistajaks. Aga ka Gustav Örnl oli kokkupuuteid tsaariga. Kui ta teenis Tartus Jaani kogudus, siis tehti talle ettepanek asuda teenima Baltimaade piiskopina Riiga. Ja just tsaarilt tuli selline ettepanek, et Gustav Örn asuks tööle Riias. Ja see on nii imeline, kuidas meie pere lugu on viinud kokkupuuteni isegi Vene tsaariga, ütleb Elisabeth.
Elisabeth on tegelikult oma erialalt sugugi mitte seotud ajalooga, vaid on maastikuarhitekt. Ja kui me siin oma vahel enne natukene naersime, et ta on nüüd kaevunud nii sügavalt sellesse perekonna kroonikasse ja perekonna arhiivi, siis võibolla üks asi, mis aetniku tööd ja seda arhiivialast uurimustööd siin ühendab, on see kaevamine.
Yeah, it's only not only garden digging, but it's historical digging in the family archives as well. That's maybe... I think it's very interesting to dig in old material, to find out what happened, who were they, how did they live. So digging is my favorite hobby.
Me teame Martin Lutheri ütlust õunapuu istutamise kohta ja meil kõigil tuleks ju see õunapuu ikkagi oma eluajal istutada. Elisabeth, kui teie olete siin maastikuarhitekt ja tegelete ka oma erialasel tööl looduse poolega ja praegu siis ajaloo huvilisena kaevute siin arhiivides ja käite nendes kohtades, kus teie esisad on elanud, siis huvitav, missuguses järgus te praegu oma tööga olete selles õunapuu istutamis silmas pidades?
Our family is a small tree. It's a pretty old tree with big, big roots, but we need to make the branches and leaves grow even bigger. And if we get some more help, some watering our tree, we can make it grow even bigger.
Elisabeth tunnistab jah, et mitte ainult ajanduses, vaid ka ajaloos saab kaevata ja ta on väga huvitatud varasemast ajast, huvitatud uurima ja leidma ja ta kinnitab, et kaevamine ongi vist üks tema hobidest ning ta toob näite oma erialasse. Olles maastiku arhitekt, võrdleb ta ühte perekonda puuga ja selleks, et puu kasvaks ja kosuks, vajavad ka tema juured hooldust ja toetamist, kastmist ja kõike muud. Ja teel juurde nad ju siin Eestimaal isaga on olnudki.
Björn Peter Örn, kui vaimuinimene, kui mees, kes on eluaeg pastori tööd teinud, mis teie ütlete selle kohta? Noh, me oleme harjunud eesti keeles ütlema sedasi, et kes mineviku ei tea, elab tulevikuta. Et miks ikka ühel perekonnal, ka teie perekonnal ja miks üldse inimesel on vaja teada, kes on meie eelkäijad ja saada aru, et me kõik ei alga kusagilt tühjas kohast puhtalt lehelt, et see on niisugune jätkuprotsess, milles me inimkonnana ja perekonnana oleme.
A people with no history is a people with no future. And a tree without roots is going wood to burn. We want to see our past, we want to see what has been before us, to have something to leave to our children and grandchildren. And I'm happy to say our grandchildren are also interested in what comes and what has been and who we are. So we are happy to be here and we have met lots of people who are, well, this can't be just coincidence. It has to be some thought about it. Meeting these people who have helped us the last days to find some of our roots and to show us things we didn't even imagine could be reality in our times. So we are very, very grateful. Thank you.
Björn Peter Örn on kõigile nendele inimestele väga-väga tänulik, kes nendele Eestis viibitud päevade jooksul nende pereloos kaasa aitasid. Tema arvamus on, et inimesed, kes teavad ajalugu, tunnevad ka tulevikku. Et ka puu ei ela ju juurteta. Me tahame teada, mis on olnud enne meid. Me tahame jätta midagi eelnevast maha oma lastele ja lastelastele. Ta ütleb, mul on hea meel, et meie lapselapsed huvituvad eelnevast, tahavad teada, kes me oleme. Mul on hea meel olla siin Eestis ja kohtuda paljud inimestega ja need ei saa olla lihtsalt kokkusattumused. Need inimesed, kes meid nende päevade jooksul meie pere loos nii palju edasi on aidanud leida meie juuri. Ma olen neile kõigile väga-väga tänulik.
We would be very, very interested in more help, of course, in our research, in our family. I need help about the Vero time, the times in Vero with the family Fransen, Schröder, and the Vönö time, if someone knows anything more about the urns in Vönö and here in Tartu, or in Hapsal, about the Matveis, about the Hirsch family. That would be very interesting, because our family is a family tree. We are the branches and the leaves, but in order to make the tree grow bigger, we need to help the roots. So we need to find more roots to help our family tree to grow even bigger. So if someone knows anything, please contact us.
Ja minul saate toimetajana jääb nüüd üle vaid saate kokku võtta. Ma soovin teile südamest õnnistust, ma soovin teile palju tervist ja jõudu ja jaksu sellel perekonna ajaloo uurimisel, sest et jah, te olete kaevunud sügavustesse, aga ilmselt väga palju on veel avastada. Aitäh teile, Elisabeth ja
Björn Peter.
Ja kuulejate jaoks on meil siin kohal üleskutse. Kui on nüüd neid inimesi, kes on kuulnud Schröderite nimest, kes mäletavad Hoärne, olgu siis tegemist Võnnu või Tartu perioodiga, kellel on võib-olla kodus oma vanavanematest pärit dokumente või vanu pilte, siis te teeksite selle pere väga õnnelikuks, kes elab seal Rootsimaal, nagu me ütlesime, vaid 3 tunni tee kaugusel meist pisikeses Rootsi linnas nimega Säter. Ja kui te raatsite neid vanu dokumente ja oma mälestus jagada, noh, kui mitte originaaldokumente, siis koopiaid nendest, siin on tegemist ühe väga korraliku perekonna kroonikaga, ajaloo huvi on sügav. Olgem siis meie niisama abivalmid ja vastutulelikud, kui meil on midagi, jagagem seda. Aitäh teile kuulemast, mina olen Mare Vihlak, Pereraadio toimetaja.
Pere ringis.